Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, Kaunas, Marijos radijo studija, prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas. Ir aišku, pirmiausia viską pradėkime maldą, vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, ateinam tavo akivaizdoje, tiesiog esam tavo akivaizdoje, tu mus myli. Suteik visišką dvasios ramybę, pasitikėjimą tavimi ir prašom, padėk pažinti tavoje valią, tavo mintį. Ir mūsų tikėjimas tikrai būtų tikras, grynas, paprastas, aiškus. Kad tvirtai tikėdami, džiugiai gyventume, vykdytume tavo valią ir nueitume į dangų, kartu su Tėvu ir Šventąja Dvasia Jėzau gyveni ir viešpatau per amžius. Amen. Taigi, dabar šiandien žiūrim toliau, kalbam apie maldą, prašymo maldą. Taigi, tas apie prašymo maldą buvom pradėję kalbėti ir tokių gražių aspektų svarbių yra. Taigi, primenu tik tai tiek, kad reiškia, Naujajam testamente, sako, prašymai yra daug žodžių, tai ir prašyti, reikalauti, ir kreiptis, ir maldauti, ir kviesti draugę šaukti, net kovoti maldomis, tai tokie gražūs dalykai primenu. Ir labai svarbu ta pozicija, kad Dieve, man tavęs labai, labai reikia. Ir tikrai, kad turime atsiversti, ir kad tikrai ta tyra ir tikra malda tada įvyksta, kai mes prašom tiesiog atleidimo pirmasis maldos judesys, čia taip gražiai ir buvo pasakyta, pirmasis prašymo maldos judesys yra Dieve būk galestingas man nusidėjėlį. Dabar kodėl taip reikia daryti ir pasižiūrėsime ir ko čia reikia mums ieškoti mes įmeldžiant, visą laiką pažvelgsime į katekizmo tekstą, ko čia mums gali reikėti ir ko iš tikrųjų reikia labiausiai. Taigi 2632 numeris ir tekstas yra toks. Krikščioniškajame prašyme svarbiausia yra trokšti ir ieškoti ateinančios Dievo karalystės. Taip yra mokęs Jėzus. Reikia laikytis ir prašymų hierarchijos. Iš pradžių melsti Dievo karalystės, po to, ko reikia, kad ją priimtume ir prisidėtume prie jos ateimų. Apaštalų bendruomenė melsdavosi, kad gebėtų bendradarbiauti su Kristaus ir Šventosios Dvasios misija, kuri dabar yra ir bažnyčios misija. Didžiojo apaštalo Švento Pauliaus malda mums rodo, kaip krikščionių malda turi gaivinti dieviškasis rūpinimasis visomis bažnyčiomis. Kiekvienas pakrikštytasis malda prisideda prie Dievo karalystės atėjimo. Taip, Jonai, klausiai šį betą, nelabai klausiai, girdėjai ką nors?
Nebuvo kada rašiau anonsą į tinklelį.
Supratau, užsiemės. O dabar specialiai klausimas ir tau kaip ir klausytojams, ne? Ar meldiesi šiaip jau?
Bandau.
Nu, kaip atrodo tavo kasdieninė malda?
Dažnai į darbą važiuoju dviračiu, tai va taip va praliekdamas padėkoju Dievui, dėkoju už gamtą, už grožį, kurį matau. Visų pirma, dėkojimas, o tada kažko paprašau, aišku, kartais liturginės valandos, čia radijui pasimeldžiu arba namuose.
O prašymo maldą propaguoju, ne? Kažko tai prašai Dievą.
Taip, bet stengiuosi visų pirma padėkoti, tada lengviau prašyti, mažiau norisi prašyti, supranti, kad yra už ką dėkoti visų pirma. O.
Ir nuotaika pakyla, ne?
Jo.
O, labai gražu. O dabar kaip tu supranti prašymo maldą specialiai? Dabar nes čia buvo tas tekstelis toks supranti apie prašymo maldą. Šiaip tai gražiai čia Jonas kalba, aišku, jeigu pasižiūrėtume pagal katekizmą, tai jau geram kelyje yra. Tai aišku, dar turėtų atsiprašymas, pirmiausia, tai šlovinimas Dievo, šlovinimas garbinimas, ne, dėkojimas, atsiprašymas, paprašymas nu, ir tada vėl dėkojimas. Tai dabar, sakysim, kai tą prašymo maldą, tai kaip tu ją supranti?
Prašymo malda, tai aš manau, kad reikia prašyti, bandyti suprasti tai, ko Dievas norėtų man geriausia, o ne tai, kas... Man asmeniškai reikalinga kažkas daiktiško, materialaus, sėkmė. Aišku, tai geri dalykai, bet bandyti suprasti, kokia Dievo valia man ir tada automatiškai prašyti tai, kas būtų gerai ir Dievui, ir man.
Matot, gerbėmiai klausytojai, kokių gražių jaunų žmonių turim iš tikrųjų. Kiek tai jaunų metų?
27.
27, prašom. Dėjojam, kad yra, bet yra žmogus, kuris pradžiškai kalba kaip iš katekizmo. Tai iš tikrųjų labai smagu girdėti. Ir dabar pasižiūrėkime tekstą, ką tai reiškia. Tikrai labai teisingai, nes tekstas, aš dabar mes jį čia tiesiog papašysim tą tekstą, panagrinėsim iš visų pusių. Bet čia kalba tokia labai konkreti, nes mes gyvenime, žiūrėkit, ir nėra tai paprasta. Ir jaunam, ir senam žmogui, nes šiaip ko žmonės dažniausiai nori labiausiai. sveikatos ir kad nebūtų nelaimė. Sveikatos, kad nebūtų viskas sektųsi, kad laikas taip eitų ramiai tyliai. Ir tai nėra blogas noras, iš tikrųjų jis yra pats prigimtinis noras, reiškia, iš mūsų pačios prigimties kyla. Norim ramybės ir net šventajam rašte, sakykime, ypač psalmėse randama, ne, kad štai ramybė lydės tenai, gerovė lydės, gerbuvis lydės, arba tu neši mane kaip ant erelio sparnų, viešpats sako, ir tikrai Dievas taip daro, tačiau. Tačiau dažnai mes taip pat ir galvojam, kad štai turiu kažkaip tai ypatingai sunkiai ten dirbti, siekti kažko, tai siekti ir kažkas turi įvykti mano gyvenime. Dabar jaunai davykį kaip jauną žmogą paprovokuosiu šiek tiek, ne? O ko dabartiniai žmonės, atsakysim, nu tokie, po jauni, jauni, ko jie labiausiai nori, tas mentalitetas tavo, nes aš jau nutolęs nuo tą mentalitetą.
Aš tai manau, kad ir aš ko pats tikrai dažnai noriu, tai susikurti kažkokį materialų pagrindą, ar ne, jeigu žmogus turi šeimą, tai jis norėtų turėti savo būstą, jausti tą tokį saugumą, kad ir mašina gera visai, kuri negestų, kažką tokio turėti pagrindą po kojom, kad jau po to gali statyti ateities gyvenimą.
Ir taip žmogus dirba, ne, bet būna, kad užsiveda tame darime, ne, užsiveda ir tas Ir kažko tai, bet labai dar įdomus dalykas. Tai dabar klausimas kitas, kol tu tos jau dalykus turi ar dar neturi?
Neturiu.
Aha, tai dabar klausimas kitoks, ar jau gyveni ar dar ne?
Tai nuolat bandau atsipeikyti, kad nereikia svajoto gyventi dabar ir čia galbūt.
Na, tai va, tai čia irgi yra momentas, kad dažnai būna taip, kad mūsų mentalitetas nukrypsa šitaip. Ateis momentas, kai aš pradėsiu gyventi, ateis momentas, kai aš pradėsiu gyventi, ateis momentas, kai aš pradėsiu gyventi. Ir surišam tą su tam tikrais dalykais, o kaip tas momentas neteina, taip neteina, sakysim, žmogus nori namą įsigyti, ne, nori įsigyti dar kažką tai tenai. Ir paskui pats nepajunta, kad štai jis pasidaro įkaitas to savo įsivaizdavimo, o tas įsivaizdavimas gali niekada ir neįsipildyti. Ir todėl su amžiumi, kas yra žmogus na, nepatenkitas, nepatinka tas, nepatinka anas. Ir, žodžiu, ima kažką kaltinti, vyras žmona, žmona vyra, kad tu per mažai uždirbi, žinai, nėrti pinigų. Tai, ir va, tokiam jaukalė pradeda gyventi ir tas gyvenimas tada susijaukia, kažko ima laimės kažkur ieškoti kitur. Ir dabar tas persikėlė į visas sritis ir į dvasinę sritį ir tada žmogus jaučiasi visiškai nelaimingas, taip ir gyvena gyvenimą, praktiškai nepradės gyvenimas, laukia. O dabar čia toj maldoj, prašymo maldoj, aišku, toks žmogus paprastai ko meldžiasi, gali prašyti, ne, kad Dieve padėk, man Dieve užsidirbti, taip toliau. Tai dabar čia nėra blogi dalykai, matot, čia yra dalykas toks, kad galima prašyti Dievo įvairių dalykų, aišku, ar visų jų reikia prašyti, vėl klausimas, čia vėl priklauso nuo dvasinės brandos, nuo gyvenimo patirties, nuo Dievo malonės, nuo apšvietimo, nes šiaip jau žiūrėkite ir šventajame rašte, ką sako, psalmės, ką sako, Dievas tam, kurį myli, dvigubai duoda, ne? Mėgančiam duoda, sako, vėl toj vargsta sargybiniai saugodami miestą, vėl to vargsta statytojai ten bestatydami miestą, tam, kurį Dievas myli, iš tikrųjų, mėgančiam duoda įsivaizduoti ir dvigubai dar duoda, tai čia labai kontrastas, su nesakysim, imsim tingėti, nieko nedarysim, nėra, taip nėra iš tikrųjų, bet šia tokį labai svarbu mentaliteto pasikeitimą turim suvokti, tokį mūsų mąstymą ir jis yra sunkus tas pasikeitimas, jis nevyksta nei per vieną dieną, nei per metus, aišku, Dievo malonės dėka. Gali vykti galbūt ir labai greitai, kas taigi suvokia, kad kitų dalykų reikia ieškoti. Jonas įvardina, kad štai važiuoju, dėkoju su dviračiu, ne, bet noriu ir taip toliau. Bet yra tos, aiškia, svajonės, yra reikalingos mintis, projektai kažkokie ateitį reikalingi, tačiau labai gerą dalyką įvardinai, pats to, žinai, tai labai tiksliai iš tikrųjų, nežinau, kiek tam svorio suteikia, bet tai labai gražus dalykas, kad būtent norėti, kad Dievo valia manyje įvyktų. Tai čia yra pagrindinis dalykas. Tai štai čia katekizmas mus ir moko, ne? Nereiškia, kad turim paneigti mes savo, mes nesam kažkokie tai, kaip čia pasakyti, tokie, na, asketai, super kažkokie tai ten kūno neįgėjai, kūno reikalų neįgėjai, krikščionis nėra, reiškia, bet iš tikrųjų pripažįstam viską, reikia valgyti, reikia važinėti, reikia namus turėti, reikia įvairių dalykų. Tačiau, kaip apaštalas Paulius sako, tų dalykų, jeigu jos perdėta, jais rūpinamės ir nematom kitų dalykų, tai esame pagonys. Ir štai ta vertybių hierarchija yra būtina. Ir už tai katekizmas tai, kas mums sako. Krikščioniškaime prašymė svarbiausia. Svarbiausia, ne? Svarbiausia. Įsivaizdas žodis svarbiausia yra. Tai trokšti ir ieškoti ateinančios Dievo karalystės. Dabar Ir tu sako, taip, yra mokęs Jėzus. Kodėl dabar būtų apie tai svarbiausia kalbėti? Ne? Kodėl? Nu, Jonai, pabandyk painterpretuoti, kodėl tai būtų svarbiausia. Kalbėti ir galvoti apie Dievo karalystę. Su žmona dabar, saky, žmona, klausyk, reikia to, reikia no. Tu čia pradė kalbėti apie Dievo karalystę. Gal tu iš medžio iškritai?
Manau, kad atsipeikėtumėm nuo to, kad negyvensim amžinai ir kad praplėstas ribas savo mąstymu, kad ne tik būtiniai reikalai ir kad ta pasaulio dvasia truputį neužgoštų gyvenimo prasmės.
Taip, teisingas labai gražus žodis – prasmė. Jau gyvenimo prasmė, nes mes neišvengiamai visi senstam ir sveikata mažėja ir žodžiu. Ir jeigu tik tai save suredukuoji tokį žmogų, kuris trokšta čia ir dabar, kuo daugiau įsikurti, kuo greičiau ir patogiau, aišku, gražus dalykai ir visiems malonu, ir man malonu, ir jums ir važinėti su gerą mašiną, malonu nesirgti ir taip toliau. Bet šitoje vietoje vėlgi prasmės klausimas yra labai akivaizdus, tai svarbiausia trokšti ir ieškoti. Ne, čia dar ko? Dar sakyt, galėtume kalbėti, sakysim, santykio su Dievu, taip toliau, bet čia sako labai aiškiai. Trokšti ir ieškoti ateinančios Dievo karalystės. Taigi Dievo karalystė. Dabar kodėl? Čia ne tik galim apie prasmingą gyvenimą, kai kalbam, tai žiūrėkite, yra daug prasmių. Prasmingas gyvenimas gali būti tarnauti vargšam, ten tarnauti ligoniam, gydytojui ten ar kokio, nu, nesvarbu, troliai bus labai ruotų, kažkoks prasmė yra visur. Bet dabar tas prasmingas gyvenimas, jisai gali būti tik pasitarnauti, arba kitas dalykas, sakysim, prasmingas gyvenimas, ieškoti santykių su Dievu, ten maldoji, tai atrodytų, ne? Bet čia šiek tiek kitaip pakreipia katekizmas. Ateinančios Dievo karalystės, tai yra daugiau. Tai nėra tik tai kažkoks laikinas santykis su Dievu, bet ateinanti Dievo karalystė, tai yra mūsų ateitis. Čia labai svarbus aspektas, kokia yra mūsų ateitis. Tai štai, kai mes dabar galvojame apie visokią ateitį, ne, vaikų turi, Jonai?
Taip.
Kiek?
Vieną.
Vieną, tai skurdžiai kol kas dar. Bet nori tam vaikui ko nors gero, ne? Ir ko tėvai visi paprastai nori, ne? Kad ten kol darželė, paskui mokyklai, kiek vaikui metų?
2,5 mėnesio.
Tai ten. Džiaugsmas ir rūpesis, ne, tai ten. Tai daug visko turi dar gyvenime praeiti. Tai šiaip tai, kam, o kaip apie ateitį, ne, tai ką dar anksti klausti apie tą ateitį, iš tikrųjų, tai anksti dar. Taigi, apie ateitį, kai kalbam visi galvoms, tai vaikai ten įsikurs, paskui ten anūkai bus ir taip toliau turės. O čia dabar mūsų visų ateitis, ir mes ją tiesiog, aišku, netaip lengvai įsivaizduoti ar suprasti, ir, sakysim, dvasios tėvai, dykumų tėvai, nelabai ir patarė per daug galvoti apie tą Dievo karalystę, kaip tenai bus. Bet patį tą faktą, tą turinį susitikimo, absoliutaus susitikimo su Dievu buvojimą, žmogaus išaukštimą, čia labai telpa, praktiškai irgi, visas Jėzaus kelbimas telpa apie, Jėzų, apie Dievo karalystės kalbėjimą, nes jis tam ir atėjo į pasaulį, kad Dievo karalystė būtų mums atiduota kaip nuosavybė, įsivaizduot kaip gražu, kaip nuosavybė, kaip mūsų būtis. Tai ir menkai mes apie tą tiesą gilinamės, menkai galvojam ir dažniausiai, nu, kaip sakytat, turbūt labai nedaug kas galvo, kad štai gyvensiu ir mano gyvenimas turi pasibaigti ne šiaip savo ligomis ir mirtimi, bet turi iš tikrųjų jisai išsiskleisti susitikime su viešpačiu Jėzumi Dievo karalystėje. Turbūt, nežinau, galima būtų tokia apklausa pabandyti padaryti, kas apie tai galvoja, bet čia turėtų būti mūsų kiekvienos dienos mąstymo moto, kad štai gyvenu ir keliauju Dievai tavo karalystę. Aš tai tikrai retokiai tai pasakysiu, nu, prisimenu, žinai, dėl Dievo daugiau, bet kad tai pakivaizdžiai būtų, Dieve, tavo karalystę keliauju. Tiesiog jau ir susitikimas su tavimi iš tikrųjų šventosios mišiose jau yra Dievo karalystės buvimas. Bažnyčios laikas yra jau Dievo karalystės buvimas, bet dar kol kas prie to, na, priartėsim, daug neįsiplėsti, tai dabar žiūrėkit, ir sako štai katekizmas, reikia laikytis ir prašymų hierarchijos. O prašymų hierarchijos. Dabar įdomus čia žodis, kam aiškus, kam neaiškus, bet tai yra, na, kaip čia, Jonai, pasakyti prašymų hierarchija, kas čia per daiktas?
Neįsivaizduoju.
O kaip hierarchija suprast, nu?
Hierarchija tai tam tikra struktūra atsakingų asmenų su savo rangu.
Ne tą apšūną. Prašymų hierarchija tai yra tai, kad mes, tie prašymai turi tam tikrą savo, turėti svarbą. Pirmas numeris, antras, trečias, ta prasme, kas yra pirmoji vietoje, gal tai pasakyti, vertybių seka. Nu, hierarchija tai yra, tai yra būtent, kas stovi aukščiausiai. Tai kaip čia dar išversti lietuvių kalbą?
Pakopos.
Laipsniškumas galbūt, ar ne, arba tiesiog, nu, kas, gal paprastai pasakyti reiškia, suprasti, kas yra svarbiausia, kas yra pirmoji vietoje ir kas netaip svarbu mūsų prašymuose. Tai štai kaip tu pradėjai minėti, kad pirmiausia, kad ten šlovinu, dėkoju, ne, nu, aš čia pataisau šiek tiek, bet tai patys svarbiausi dalykai, nes mes dažnai prašom tokių įvairių dalykų. Jeigu ten žiūrėtų tos dykumų tėvus, ne, tai vienas sako, neprašyk, dabar bijau vėl pameluoti, matau, kai savo kas yra. Jis sako, neprašykite jūs tų žemiškų dalykų, nes pagal tėvę mūsų maldą Dievas žino, ko mums reikia ir jisai mumis rūpinasi. Bet žinot, kaip mes žmonės, pritrūksta to pasitikėjimo Dievų ir pritrūksta tą galvą, nu gal Dievas tiesiog, nu, paprašysiu, ne? Ir tikrai Dievas atsiliepia. Aišku, mes nežinom, kaip ten minėtas, man atrodo, Zaukas Siras, tai sako, Dievas įsižeidžia praktiškai. Na, aišku, jis neįsižeidžia kaip nežmogus, bet galbūt sakykime taip, kad Dievas žeidžia tokie primityvus prašymai. Dieve, duok man mašinytę kokią nors, ar ten padėki darbą įsitaisyti, ar ten. Bet kita vertus, mes tik tai silpni žmonės esam, menki žmonės, dulkelės esam. Ir tikrai Dievas mus myli ir tikrai tokių prašymų išklauso. Tai ar čia reikėtų save labai teisti dėl tokių prašymų, tokių žemiškų prašymų, tai aš nežinau, negalėčiau pasakyti dabar, žinot, brangiai. Bet kad mūsų vertybių ir prašymų hierarchija turėtų būti pakoreguota, tai čia kitas yra dalykas. O tas pakoregavimas yra toks. Labai aiškiai sako, pirmas tikslas iš pradžių melisti Dievo karalystės. Iš pradžių, įsivaizduojat? Tai kai ten ar meldžiatės už save, ar meldžiamės mes, ar už vaikus, ar už anūkus, pirmiausia, reiktų melstis Dievo karalystės. Labai įdomus būtų tiesiog pakoregavimas mūsų maldose. Pirmoji vieta, Dieve duok man, Dieve duok mano vaikams, Dieve suteik mano, mūsų tautai Lietuvai, suteik mūsų anūkams, ten dar kažkam, tai ten dar bičiuliams, pirmiausia, suteik Dievo karalystė. Nes čia labai logiškas toks yra dalykas. Kodėl logiškas jis galėtų būti?
Dėl to, kad tai supa mus ir aplink mus tie dalykai, kuriuos mes matom ir mums jie svarbus.
Ir ne tik. Žiūrėk, jeigu dabar mes laimim pagal šventą raštą, čia laimim visą pasaulį, užkariau, gerai gyvenam, bet prarandam amžinybę. Tai kas mums iš to?
Nieko.
Nu, visiškas praradimas, tai štai čia yra, kad Dieve pirmiausia duok, kad aš tikrai ateičiau pas tave į tavo karalystę, tai va. Tai vyčiau net melstė, net Dievo karalystės. Po to sako, reikia, kad ją priimtume. O, priimtume. Čia įdomesnis, toks labai komplikuotas šitas pasakymas. Dabar kodėl? Dievo karalystė, iš tikrųjų, pagal Evangeliją, Jėzus ką sako, Dievo karalystė jau yra čia. Kur jinai yra? Jinai yra mūsų širdyse, jeigu išpažįstam Jėzų. Jinai yra bažnyčios laikas, bažnyčia tai yra mes esam pakrikštytieji katalikų bažnyčia, mes esam jau Dievo karalystė, jau ir tik tai dar pilnai neįsiskleidus, įsivaizduojat. Taigi priimti tą, kaip priimti, tai suvokti, ne, suvokti protu ir širdimi, kad jau Dieve tu mane tikrai myli, kad tikrai mane vedi, kad tikrai mane globoji, kad mane apglobi, kad priimčiau tą dvasios veikimą į save, tavo galę priimčiau, nepaisant savo silpnumo, visų tų matomų apraiškų silpnumo, savo bejėgiškumo, kuris yra visokių ištinkančių negandų, kad pirmiausia, taigi, prašau tavęs ir tada prašau, kad tu tiesiog, kad ją priimčiau aš, kad tavo malonė veiktų manyje, kad tikrai aš visai kitaip matyčiau pasaulį, matyčiau realybę, pažinčiau tikrąją realybę, kad neapsigaučiau. Tai va čia toks yra, aišku, labai svarbus momentas. Tai žiūrėkit, čia reikia labai įsidėmėti visiems. Galima vėlgi pasidaryti tokį net kažkokią tai galvą net užsirašytą, ne ant kurios lapelio. Aiškiai, meldžiu Dievo tavo karalystės, neprarasto žvilgsnių, kad esu kelionėje, gyvenimo kelionė, tai pirmiausia, meldžiu Dievo karalystės. Ir iš Jėzus ir sako, ne čia Jėzus žodžiais paremta viskas. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės jo teisybės, o visa kita bus pridėta. Tai po to sako, priimti. Tas priėmimas už tai nėra paprastas dalykas. Kartais mes įsivaizduojame, kad jis labai tokių paviršutiniškų gudrių patarimų vieni kitiems duoda. Tai, žinai, čia priimk Dievo karalystę, čia priimk Evangeliją, priimk Jėzų, čia viskas labai gerai. Nėra taip paprasta, nes žmogus yra sudėtingas. Sudėtinga būtis, sudėtingas asmo žmogiškasis yra tikrai sudėtingas ir veikia ir mūsų visokios patirtis veikia stipriai, ir nusivylimai veikia, visi tie tokie dalykai ir dvasiniai, ir psichiniai dalykai veikia, ir baimės veikia labai stipriai, Ir štai todėl šitoje vietoje, kad Dievo karalystė jau yra manyje. Jinai pasėta yra manyje. Iš tikrųjų auga manyje. Dievas manyje veikia, jis mane naudoja. Ir naudoja, tikslingai naudoja, įsivaizduojat. Jis mus tikslingai naudoja, kad mes aplink skleistume Dievo dvasę, skleistume Evangeliją, patys atsiversdami pastoviai. Tai va. Tai va. Dabar žiūrėkite toliau. Ir prisidėtume prie jos atėjimo. O čia vėl pasikeitimas labai stiprus yra. Pasikeitimas visam kalbėjime, visam mentalitete, visam skelbime dabar koks. Jeigu iš pradžių aš meldžiau, kad Dievo karalystė, tiesiog jos meldžiau tos Dievo karalystės. Dieve, duok man tiksai matyti, žvelgti tą tavo karalystę. Po to, sako, padėk ją priimti, vėl tai yra prašymas toks, ne? Prašymas. O dabar prisidėtume prie jos ateimo, čia yra jau, Dieve, labai keistų dalykų prašau, Dieve, įsipareigoti dėl tavo karalystės. Priimu atsakomybę dėl tavo karalystės. Ir padėk man tą atsakomybę realizuoti. Jonai, tu galvoji dabar, kaip tu savo šeimoje gali realizuoti Dievo karalystę, ar ne?
Galbūt per vaikus, bet ir svarbu, kad ta mūsų šeima būtų kaip mažoji bažnyčia, kur irgi
tai
yra kaip karalystė maža.
Labai teisinga, Jonis. Meilės santykiai su žmona, kantrybės santykiai su ja, ne? Kantrybės reikia?
Taip.
Ir ištvermės reikia, ne?
Visko.
Visko reikia, tai įsivaizduot vaikas, ne? Tai dabar kaip prisidėti prie tos karalystės atėjimo, tai yra iš tikrųjų vis labiau ir labiau įsipareigoti evangeliniam gyvenimu. Ką reiškia evangelinis gyvenimas? Pasakiau tokią frazę, ne, gali likti labai gili ir nesuprasta, gali net paviršim labai pračiuošti. Evangelinis gyvenimas tai yra dorybinis gyvenimas, tai yra kantrybė nereikalinga, pasitikėjimas reikalingas, tikėjimas reikalingas ir ne tik. Dar kitas dalykas labai reikalingas, kad mes tiesiog pateiktume savo tikėjimu kitiems pavyzdį. Ir to dar neužtenka. Kuo dar galėčiume prisidėti? Kuo dar gali prisidėti prie Dievo karalystės skelbimo?
Padėdamas kitiems.
Nu dar.
Malda.
Teisingai, malda ir pasninkas, ir padėdamas, ir skelbdamas žodžiais Evangeliją. Na. Įsivaizdu čia, iškai mes tampam ne tik tai gaunantis, vartojantis Dievo karys, bet mes tampam jos skelbėjais, apaštalais automatiškai. Ne? Tai iškai mes tampam įpareigotais asmenimis ir tokiu būdu tampam sujungti tarpusavį, įsivaizduojat, ir tas sujungimas, tas ryšys ir atsakomybė, taip kad už tai toks labai, nu, kai už tai vėl primenu, kad visiems tokiu, labai dažnai žmonės meldžiasi tokiam paprastom maldom ir viskas labai gerai, bet sudėstykim tada visus tas vertybės, ar kaip čia pasakytas, na, prioritetus, ar, na, ne irgi tas nelietuviškas žodis prioritetas, koks čia būtų lietuviškas. Tiesiog, na, kas svarbiausia, sudėkime į savo vietas. Tai svarbiausia yra, Dieve, pirmiausia, atsistoju tavo akivaizdoje, tokią maldą galim susidėstyti, kaip ir pradėti praktiškai melstis, ne, kiekvieną dieną. Pirmiausia, Viešpatie ateina ir atsiprašau, tiesiog esu menkas žmogus, dulkelė esu, bet tu myli mane. Būtinai, tiesiog taip nusiteikti reikia, ne? Atleisk man, kaip tu sako, būk galestingas mano nusidėjėlį. Ateina pas tave kaip vaikas, tas 3, 4, 5 metų maždaug. Tai va, tada jau sakau, trokštu tavo karalystės, noriu trokšti tavo karalystės, nelabai suprantu iš tikrųjų, Dieve, kas ta tavo karalystė yra. Irgi galim tai pasakyti, įsivaizduoti, nes tai bus nuoširdu. Ir noriu Viešpatie Jėzau, kad tikrai ją priimčiau tą karalystę. Aš čia, nes čia teologijų labai daug čia, už tų dviejų frazių, žinok, stovi tomai teologijos. Nes kas yra Dievo karalystė mumise, tai yra Kristus, tai yra komunija, tai yra Eucharistijos šventimas, tai yra atleidimas, vėl galim visą katekizmą vartyti, nes Dievo karalystė yra čia, malonės veikimas yra, tai čia per daug sudėtinga nereigalvot. Galima žinoti, ne, bet praktiškai tai, Dieve, noriu, padėk man priimti tavo karalystę, nes joje yra ramybė. Ir paskui, nu Dieve, tu sakai, galim pasakyti paprastai, tu nori, kad aš ir tą gėrį, tą tavo pažinimą aplinkiu paskleiščiau, tai duok man jėgų, pamokyk, parodyk, kaip aš galiu tiesiog prisidėti prie tavo gerosios naujienos skelbimo, kad tikrai žmonėje nepražūtų, čia tai, jeigu tai paprastai pasakys. Tai va, dabar žiūrėkim toliau. Taip, dar žinutė yra, bet biškai palaukim, mane biškai porą frazių pakomentuosim. Apaštalų bendruomenė melsdavosi, kad gebėtų bendradarbiauti su Kristaus ir šventosios dvasios misija. O čia išskleidžia tą mintį, ne? Kuri dabar yra ir bažnyčios misija. Tai apaštalų bendruomenė melsdavosi, tai prašydavo, ne, kad tiesiog padėk bendradarbiauti kokia Kristaus ir Šventosios Dvasios misija. Iš tikrųjų, perkeisti pasaulį, sugražinti pasaulį Dievui Tėvui, iš nuodėmės išgelbėti, iš šentono valdžios išgelbėti, iš to, reiškia, to išgelbėti iš to nuodėmės tvano tiesiog. Tai šitie yra pasaulio ta gelbėjimo misija ir Jėzus dėl to yra atėję. Tai esam bendradarbiai, kiekvienas savo vietoje ir tiek, kiek Dievas duoda. Ir mes nežinom, kiek čia Dievas nori duoti per mūsų, ne labai daug ar nelabai daug. Mums tai patrodo, nes ne mūsų reikalas iš tikrųjų yra kažką tai matuoti, o mūsų reikalas yra tiesiog būti savo vietoje ir norėti tiesiog, kad pasaulis būtų kitoks, patiems pastoviai einant atsivertimo keliu. Tai. Ir paprašyti, nes mes patys, dažnai žmonės sako, aš darysiu. Niekas nesigaus, daryti reikia, tačiau pirmiausia, reikia žinoti, kaip sako apaštalai, kad gebėtume prašyti. Dieve, duok man sugebėjimą, duok man malonę tikrai bendradarbiauti su tavimi. Tai čia yra pats svarbiausias dalykas. Tai. Nes mes patys, jeigu patys darysime kažką, tai kaip mes suprantame, tai dažniausiai būna, kad mes suklystame. Tai. O nes prisimam per daug savo tos tokios netikros atsakomybės, bet jos nepajėgus esame įgyvendinti. Tai štai ta netikra atsakomybė, jinai, arba neteisingai suprasta galbūt net atsakomybė, gali būti na, mums ir patiems pražutinga, net šitaip galėtume sakyti. Tai, tai dabar dar pasižiūrėjom, kokia dabar yra bažnyčios misija. Bažnyčios misija ir yra. Pasaulyje skelbti malonę, Jėzaus mokymą, evangeliją, ir kad pasaulis būtų išgenytas, išgelbėtas. Tai čia, aišku, vėl gražų žodžiai, bet jeigu tai paprastai pasakyti, tai padėti šalia esantiems žmonėms patikėti, kad Dievas yra, kad Dievas mūsų myli, ir pajausti net ir galim drąsiai sakyti Dievo meilę ir Dievo galę, irgi galim tai pasakyti, nes mūsų malda, jinai taip pat turi galę. Ne šiaip savo, kad na, mes tenai kažką tai tik šiaip savo meldžiamės, ar reikia neišdrysti už tai. Toliau. Didžiojo apaštalo Pauliaus malda mums rodo, kaip krikščionių malda turi gaivinti dieviškasis rūpinimas visomis bažnyčiamis. Ką Paulius darė, jis rūpinosi, iš tikrųjų įvairiais būdais rūpinosi. Laiškus rašė, pirmą, aišku, prieš tai įsteigęs tas bažnyčias vietinės. Paskui ten rinkliavas darė, ir paskui stiprino dvasiškai, ir malda stiprino. Žodžiu, apaštalas Paulius buvo įsipareigojęs bažnyčios tai statybai ir plitimui. Taigi, sako, kiekvienas pakrikštytasis malda prisideda prie Dievo karalystės ateimo. Šito vietoje labai graži frazė ir mums labai naudinga ir graži, ta prasme reikalinga, kad kai meldžiamės, tai nebejot ta malda. Tikrai nebejot, kad štai meldžiuosi ir tikrai Dieve tokiu būdu dalyvauju pasaulio perkeitime, pasaulio tai gelbėjime. Arba, kaip čia gražiai rašo, sako, prie Dievo karalystės ateimo prisideda. Tik tai žinoma, turim stengtis, kad mūsų gyvenimas, mūsų elgesys neprieštarautų tam mūsų maldos gyvenimu, nes neretai būna, kad štai sukalbi rožančio, paskui apsisukęs eini savo artimą iškeikį. Nu, tai čia tokių. Bet pasitaiko ir tokių dalykų, ką daryti, tokiu atveju ką daryti, apgailėti, atsiprašyti ir vėl iš naujo į maldą. Tai va. Gerai, dabar pažiūrėkim žinutę, kas parašė.
Parašė klausytojas Algis. Esu nejaunas jau, bet įpratintas nuo vaikystės bažnyčioje įėjus pradžioj atsiprašyti, po to garbinti. Ar tai gerai? Ir dar dažnai meldžiuosi į šventąją dvasę prieš einant pas medikus ar į instituciją, net pavyzdžiui einant grybauti. Ar nesupaprastinau maldą? Ačiū.
Šiaip tai, žinot, čia labai ačiū, labai geras klausimas. Iš tikrųjų, tas į bažnyčią įėjimas irgi labai teisingas. Atsiprašai, nes aš nusidėlis ateinu. Čia matot, čia taip ir kalba, nes prašymo malda, įeini bažnyčią taip, va. Dievo būgalės man nusidėlį, paskui tave garbina. Irgi labai gražus dalykas, nes tu, nu, apsisiok kaip savotiškai apvalai savi nuo tų nuodėmio, ne? Kad štai, nu, atsistoju, kaip mes dabar, nu, čia įpratę esam kalbėti. Tiesiog atsistoju Dieve tavo akivaizdoje. Čia mūsų senolė taip sakydavo, faizdoj, tiesiog faizda mus veikia. Tai va, tai paprašai Dievo ir tada jau bendrauji su Dievu. Drąsiai galim sakyti, malda tai yra bendravimas su Dievu, bendrauji su Dievu. Dabar tie paprasti dalykai, jie irgi geri yra. Ir kaip šventas raštas, sako, reikia melstis ir nepaliauti, ar ten nepas gydytus, ar ten kokie kitokie reikalai. Šiaip tai visą laiką galima mintysia melstis, ar pusbalsiu melstis, čia kaip kam išeina, kaip kas turi situacijos ir kaip kam patinka. Čia kalba šios dienos katekizmo yra ta, kad nesumaišytume dalykų. Ja? pirmiausia, mintį turėti, svarbiausia yra Dievo karalystė. O kad ten paskui prašau kitų, tu būti, būtų tokių paprastesnių dalykų, net būtinių savotiškai dalykų, to nereikia išsigasti. Aišku, jeigu ten kas pažengė labai labai ten to dvasiniam tobulume, bet čia per daug nesigilinsim į dykumų tėvus, nes ten irgi ne vienalyčiškas tas jų kalbėjimas. Tai sako, kaip jau minėjau, kad galbūt nelabai ten reikėtų paprastų dalykų, nes Dievas žino, ko mums reikia. Čia Jėzus pats kalba, matot, tie dykumų tėvai ne tuščio vietoj sukūrė tas mintis, nes Jėzus ką sako, mažatikiai. Ten apie tas lelijas, kur kalba, arba apie tos paukščius, žvirblius ten, kurie iškia, net iš tėvo rankos, iškia, arba nenukrenta be tėvo valios, arba plaukai visi suskaityti, sako, mažatikiai, argi jumis nepasirūpins viešpas, kuris taip pasirūpina lauko lelyjomis, kuris dabar čia žydi, o paskui metamas rytoj į krosnį. Tai šitoje vietoje čia daugiau susijęs su pasitikėjimu, žinai, jeigu tikrai Dieve tam pasitikiu, na tai, bet galima kitaip, kaip Faustinai viešpas ką pasakė, ne, maždaug, ne, tai tiesiog iš savo silpnumo ateinu viešpai, nepykant manęs, nors jau silpnas žmogus tiesiog. Todėl prašau ir labai tokių žemiškesnių dalykų, bet reikia irgi įsisąmoninti, kad pirmiausia, Dieve, tiesiog tu esi didis Dievas, man dovanoja karalystė, ateinu atsistoju tavo meilėje, būnu tiesiog tavyje, norėčiau labai tikėti, tvirčiau norėčiau tikėti, tai tą galim pasakyti labai paprastai. Nu, šiandien esu mano stovis toks, Dievas gi žino tą mūsų stovį, tai tikrai neteis ir nesmerkia mūsų, tai šitą vietą už tai negalima čia labai savęs kažkaip griežtai ten pasitaisyti, tik tiem reikėtų, kurie vien tik prašo būtinių dalykų ir užmiršta Dievo karalystę. Čia būtų pirmoji mintis, ne? Saugodis to tokiu, kad prašau kaulinių, o man amžinasis gyvenimas visiškai nerūpi. Tai čia būtų pasikoregavimas tavo. Gerai, kas dar?
Klausimas. Kai manęs paklausė, kas yra Dievas ir kaip suprasti jį, kaip jį mylėti, atsakau, Dievas dvasia ir gyvas žodis per Jėzų. Ir jį mylėti, tai skaityti, suprasti, tikėti šventuoju raštu, ypač naujoju testamentu. Ar teisingai atsakiau?
Taip, žinoma, ir pasitikėti Dievu dar, ne, pasitikėti Jėzumi. Jėzaus asmuo, sakymas, galim būtinai pabrėžti. Tikiu Jėzaus dievystėje, tikiu Jėzaus dievystėje ir to, kad jis man atnešė išganimą, mane myli. Čia įvairiai galima atsakyti, bet ta struktūra tai tokia, kad Dievas taip pamilo, kaip šventas rastas, taip pamilo pasaulio, kad atidavė su vienatinį sūnų. Arba viengimi sūnų. Tai kitaip tariant, kad tikrai Dieve, tu mane myli ir myli pasaulį ir dėl manęs išlėjai savo šventą kraują, mirė ant kryžiaus. Tai čia tinka, ne ar taip, ar kitaip pasakysit, viskas tvarkoja tave.
Dar vienas klausimas, kuriame daug klausimų. Kiek svarbu draugaujant ar esant santuokoje porai bendradarbiauti? Kaip padėti vienas kitam tobulėti? Ar svarbu atsižvelgti į draugės būsimos žmonos finansinę padėtį? Ar verta atkreipti dėmesį į draugės nenorą kalbėtis apie pinigines išlaidas, nes ji mano, kad uždirba ir uždirbs nedaug pinigų ir neturi noro dirbti ir mokytis daugiau, kad galėtų gyventi finansiškai geriau? Ar verta į tai kreipti dėmesį, planuojant gyvenimą kartu?
Ačiū, bet čia labai sudėtingas klausimas ir komplikuotas klausimas, aiškiai klausimas, kas jai rūpi iš tikrųjų gyvenime, kas jums rūpi gyvenime, čia štai jau čia labai būtų, ką nors abstrakčiai atsakyti, sudėtinga ir net neįmanoma, nes nu, gal labai gali būti iš klausimo to jūsų formas, kad jums labai pinigai rūpi, gali būti, gal klystų supranti. Dabar jeigu jinai nenori apie pinigus kalbėti, kodėl nenori, kitas vertas, kodėl jinai save nuvertina, kiek ten svarbus pinigai, kiek nesvarbus, nu čia labai daug tokių sudėtingų dalykų yra ir kas ko nori. Dabar matot, yra taip ir tai pirmiausia viltos reikėtų įsidėsti tos savo vertybės, ką jis iš tikrųjų kaip šeima norėtumėt sukurti. Tai tiesiog šnekėtis tą reikia. Ir pabandyti, ar įmanoma susišnekėti ar ne. Gal neįmanoma, gal įmanoma. Čia vėlgi nėra taip paprasta. Kaip jau netrodo tavo šono, kaip šeimo žmogui.
Svarbu kalbėtis, išsiaiškinti kiekvieną, net atrodo smulkmeną.
Nepalikti tamsių vietų, ne? Čia būtų geriausia, nepalikti neatsakytų klausimų, nes paskui gali staiga pasidaryti neproporcingai didelį. Tai dar yra klausimų.
Dar du klausimai, vienas iš jų. Esu girdėjęs tokią teologo frazę, kad kiekvienas žmogus po mirties išgirs Jėzaus klausimą, ar nori gyventi su manimi, ar gali tai būti, dėkoju.
Čia, žinai, kokia čia teologija, žinai, iš tikrųjų, gal ten būtų ir, bet šiaip tai pagal katalikų teologiją, tai jau dabar Jėzus mums klausė, ar nori gyventi su manimi, mirus jau iš tikrųjų, tai mes jau ten eisim tik tai į Dievo teismą. Jeigu, sakysim, pravoslavo, šiek tiek ortodoksų, ten tas yra teologija šiek tiek gal šitoje vietoje skirias, kad dar žmogus turi mirdamas ar po mirties, tiksliau, turi ten tą galimybę, nu, tam tokia kova vyksta, ne, o katalikų teologija tai labai aiškiai, kad miršti ir aišku, mirimo momentu mes nežinom, kas vyksta, bet po to jau, aišku, tavo gyvenimas lemia viską, ką tu šiandien šitoje žemėje darėjai, ar su Jėzum, ar be Jėzaus, tai, va, tai toks gal reikėtų paprasčiau žiūrėti, nes ten, jeigu nukeliam ten į tą anapusybę atsakymą, tai dar gali atsitikti, kad gali pasirinkti. Iš tikrųjų, renkomis šitam gyvenime. Tai jo labiau, kad nežinai, ten siela, reiškia, jeigu siela neįpratus atsakyti Jėzui taip, arba įpratus pasakyti ne, tai tikėtis, kad atsakysiu taip, tai čia būtų naivu. Bet dar noriu, kad neklaidint klausytojo, tai katalikų teologija visiškai nekalba apie galimybę spręsti iš kart, nu, tenai napos. Reiškia, ši čia, kokia jums stovi miriai, tai ten, neaišku, mes nežinom Dievo galestingumo ribų, ar ten priežasčių ir prielaidų, tačiau gana griežtai viskas. Jeigu negyvenai Dievo maloniai, tai labai gali būti, kad pražūsi iš tikrųjų. Ir, aišku, labai nepopuliaru šiais laikais kalbėti, kad galbūt, kad bet apie pragarą ar ten amžiną bausmę, bet iš tikrųjų labai gali būti, kad, na, gali taip ir atsitikti. Tai todėl ir kaip Jėzus sakė, platus vartai į pražūtį ir siauras kelias išganimą, mažai kas jo eina. Tai šitoje vietoje štai reiktų labiausiai susirūpinti savo dvasiniu stovi, savo dvasiniu gyvenimu čia gyvenant. Tai nes tas pirmasis teismas, ne, arba nu, tikrasis teismas įvyksta mums po mirties. Antrojo Jėzus ateimo metu tik tai mes pamatysim visą visumą, bet tai iš tikrųjų Jėzus sprendimo jau nebepakeis. Tai o skaistiklas, aišku, dar lieka skaistiklas doktrina, tai čia. Žinom, kad sielos su sunkiom atleistom ir lengvom neatleistom nuodėmėm eina į skaistyklą. Tai čia dar tokia savotiškai pagoda, bet kiek šventieji savo įkvėpimuose kalba apie vizijos tas turėjo, kurie tokia netą skaistyklą, tai ten irgi nieko gero. Tai reikia netaikyti skaistyklą, kad taikyti tik tai dangų savo gyvenimu, o kaip jau čia viešpats pasigailės, tai mes matysim. Tai kas dar?
Darius klausia, gal galite patarti kokią knygą apie šventųjų bažnyčios tėvų gyvenimą? Ačiū.
Čia geriausia būtų pažiūrėti Kazimiero knygynę arba kas Vilniuje, kai katalikų knygynės yra, ne, katalikų pasaulio leidiniai. Šventųjų. Dabar tai greit nepasakysiu, bet tikrai yra gerų knygų. Yra apie rytų dvasingumą, apie dykumų tėvų pasisakymą. Šiaip šventųjų yra, ne, ten čia nemažai. Tai. O, knygų yra, tai čia neusimsim tada. Taigi, tie klausimėlių buvo, laikas besibaigintis, tai dabar žiūrėkit, va, kitas atsakymas, pradėsiu 2633 numerėlį, paskui galėsim kitą laidą jį pabaigti. Bet labai graži frazė, mus labai naudinga. Kas šitaip dalyvavo išganingoje Dievo meilė, tai supranta, kad maldos objektas gali būti visi poreikiai. Įsivaizduot? Dabar, kas dalyvavo šitaip, kaip dalyvavo? Pirmiausia, kas supranta, kad Dievo karalystė, tai tada, kai šitaip supranti, ir labai tas buvo pagyvenusio žmogaus klausimas, tada, tai atsakymas yra šitoj frazėj. Visi galima melstis visko, bet pirmiausia, reikia suprasti, kad Dieve, esu tavo karalystės vaikas, tėva. Taip, kad Kristus viską prisėmės, kad visus atpirktų, pašlovinamas prašymais, kuriuos jie vardu siunčiame tėvui. Įsivaizduojat? Nes čia yra pasitikėjimo dalykas. Jeigu aš tavęs prašau, Jėzau, reiškia, aš tavim pasitikiu. Būdami juo tikri, Jokūbas ir Paulius raginamos melstis bet kurią progą. Melstis ir nepaliauti, iš tikrųjų Paulius kalbasi labai gražiai, visuomet džiaugtis be paliaus, melskitės už viską, dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristų Jėzui, reiškia, tai tokie žodžiai yra Paulius, apaštalo Paulius. Žiūri, viskas, minutė beliko, brangiai, ačiū jums už bendrystę, labai tikrai džiaugiuosi, mes visi džiaugiamės, kad esam Dievo vaikai, esam Dievo karalystė ir pastiprinkim vieni kitus malda. Ačiū ir sudėjau.